Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Zeberion basurtu proiektua sortu zuten lagun batzuen artean orturiak ekoizteko. Inigo Gallastegi, basortu proiektuko kidea, egunon?
Egunon bai.
Azteko, nola lortu zenituzten lurrak?
Gu aspalditik nahi genuen hori nekazaritza sektorean instalatu, eta ja bi urte gara matzan Zeberion bizitzen, eta bat batean Zeberioko udaletxeak atera zuen proiektu integral bat nekazaritza sektorea bultzatzeko. Ze udaletxeak ikusten zuen, ba, herrian jende gehienak egiten zuela lan kanpoan, eta nekazaritza izaera hori galtzen ari zela, eta krisiaren aurrean pentsatu zuten, ba, garrantzitsua zela hori izaera hori berreskuratzea. Orduan Zeberioko udaletxeak egin zuen proiektu integral bat N Bizkaia sindikatuaren laguntzarekin, eta guk aurkeztu ginen proiektu horretara.
Zeberioko Ermitabarri auzoan dago hori.
Bai, bai. Hasiera batean proiektu hori egon zen kokatuta gehien bat Ermitabarri auzoan, orain printzipio zabaldu da. Baina bueno, udaletxeak lantzen zituen proiektu integral horretan hiru gai. Bata da lurrarena. Hemen ba, ez da erraza lurra lortzea, eta orduan naizta Zeberioko udaletxeak ez dituen lurrak, ez dituen lur publikoak, udaletxe asko bezala, ba, lortu zuen herriko jabeen patronato batekin akordio bat lur horiek alokairu merke batean eskaintzeko. Beste alde batetik udaletxeak bera bazeukan eraikin bat, utzik zegoena printzipioz nekazalturismo bat izateko eraiki izana, eta baina udaletxeak eman nahi zion beste erabilera bat, gainera eraikina 7 urte egon zen utzik, eta bueno, pentsatu zuten igual aukera ona zala bertan ere transformazio infrastruktura bat egiteko, edo bueno, hori izan zen euren lehenengo ideia, ezta? Eta eraikin hori bai eskaini zuten proiektuan. Eta gero azkenik zegoen beste ardatz bat zana etxe bizitzarena. Udaletxeak zuen nahi instalatu nahi zuen jendea ez izatea, ba, etxe bizitza faltagatik. Orduan eskaini zituen be hiru etxe bizitza txiki behar zuenarentzako, ezta?
2013an jarri zenuten basurtu proiektua martxan. Helburuak?
Gure helburuak? Bueno, alde batetik guk nahi genuen, ba, hori, barazkiak ekoiztea, jendeari elikagai osasuntsuak eskaintzea, eta gure ekologiaren sektore hori apur bat bultzatzea. Horregatik eskatu genuen behar irgu lurzati bat, eta horretan ari gara, ba, fruta edo barazkiak eta ekoizten, ezta? Eta kontsumo taldeen bidez edo asteroko txaren bidez, ba, egiten dugu hori banatu, ezta? Gure taldeen artean.
Zenbat lagun zabiltzate lanean?
Basortu bi familia, lau pertsona heldu eta bueno, hiru ume txiki, normalean aipatzen ditugu ere umeak, garrantzi handia dute azkenean elkarteko dinamikan. Bueno, bi familia, lau pertsona heldu.
Eta elikadura burujabetzaren alde egiten duzue.
Bai, hori da. Guretzat hemen importanteena da, ba, gure eskualdean edo hamengo eskualdeetan sortu behar dela dinamika propio bat, ezta? Eta jendeak izan behar duela jaten duenaren kontrola, eta horregatik sortu behar dira, ba, baserritarren eta kontsumitzaileen arteko dinamika hauek, ba, industriatik apur bat ateratzeko eta guk izateko benetako, ba, hori, benetako buru jabetza gure elikaduran.
Eta zuek produktu edo agroekologikoak ekoizten dituzue, ez bio, ez label, agroekologikoak.
Bai, agroekologikoak. Eta normalean, igual, jende asko ez da ulertuko zein den agroekologiko eta ekologikoaren esakintasuna. Guk esaten dugu agroekologikoak direla, batzen dau beste elementu batzuk, hori perspektiba komunitario bat izan behar duela, genero ikuspegia, ez dakit, orokorrean zentzu sozialago bat daukala. Eta horregatik gustatzen zaigu hori aldarrikatzea, bai.
Hiru sustrai dituzuela, diozue, hortua, eremua dinamizatzea eta kontserbak.
Gu ez daramagu denbora asko hemen, baina entzuten genuen hemengo ekoizleek esaten zutela beharrezkoa zala, ez dagoela olako infrastrukturarik hemen, joan behar zarela, ba, igual hurbilena izango da edo Lehartibaiko Laneko kontserbera edo bestela Lainz Gatzagako jakion. Eta jendeari oso garesti irtetzen jakon horraino joatea egiteko. Horregatik sartu ginen, aurkeztu genuen proiektu bat, kontserbera txiki bat egiteko, eta era kolektiboan planteatu genuen, orain batu gara ja egongo gara 11 produktore gutxi gora bera, eta 11 produktore horren artean, aurrera ematen ari gara kontserbera txiki bat sortzeko proiektu hori.
Zuek Orturiak ekoizten dituzue, orain azaren amaieran zer dago?
Orain daukagu asak, azaloreak, brokoliak, Bruselako asak, eta gero porruak, kipulak, apur bat berdeena, ez da? Ja, neguan, ezakit, borraja, kardoa, olakoak. Eta negua hemen izaten da normalean garai zail bat, bai produktoren zako, bai kontsumitzailean zako. Daukagun klimarekin, ez da, erraza lortzea, ohituta gauden barazkiak, ez da?
Produktuak jakina saldu egin behar dituzue, non eta nola egiten duzue?
Orduan guk egiten duguna, beste produktore asko bezala da, astean familia ezberdinei, guk daukagu 12 familia ezberdin, ba astero bakoitzari barazki ez osatuko otxara bat, otxarak izango da 3 eta 5 kilo artean, eta 10 euroko balioa. Ba espazio bat adosteko eta, baina bueno, niote, tomateak ezin dira egon neguan hori argi dago.
Dokumentala ere egin duzue?
Bueno, dokumentala. Egin genuen bideotxu bat bai, Zeberioko udaletxeak urtero antolatzen dauz orain jardunaldi batzuk lehen sektorearen inguruan, eta urten jardunaldi horik izan dira hasien inguruan, eta guk egin genuen bideo bat hasien inguruan emakumeek egiten duten lanaren inguruan, eta hori, egin genuen bideo labur bat, 10 minutukoa gutxi gora bera, 12 minutukoa, bapur bat motivazio puntu bat izateko, baina gero izan dau kriston, hori, arrakasta holan esateko, edo asko zabaldu dala jendean artean, eta hori, bueno, oso ondo dago, izan.
Saski bat nahi duenak, zer egin behar du?
Saski bat nahi duenak, idatzi beharko luke gure elbide elektronikora, hau da, basortu elkartea, abildua@gmail.com, baina bueno, aurreratzen dut orain negua justo ez dela garai honena saskietan edo txaretan sartzeko sistema honetan, ze produktoreak ibiltzen dira beti oso justo, horregatik azaldu duanagatik, orduan bueno, segurazko itxaron beharko baten batek sartu nahi badu itxaron beharko du udaberri arte edo udarazte, bai.
Baina bestelako produktuak sartuko dituzue saskian, ondo osatzeko?
Bai, behar dugunean eskatzen ditugu, claro, ideia da hemen produktorien artean sare bat sortzea, ez? Eta baten batek behar dauenean, bestek laguntzea otsara betetzen, ze garai guztietan ez da erraza. Eta gero horrez aparte guk pentsatzen dugu eskaini behar direla, gureak ez diren produktuak ere, baina jendeak erosten dituenak normalean supermerkatuan, sortu behar dela horren moduko sare bat, adibidez, takita raultzak edo esnekiak, eta naizta gureak ez izan, eta guk onurarik ez atera hortik, sortzea olako sare bat, egiteko eskaintza zabalago bat jendeari, ez? Orduan gaude mugitzen apur bat ikusten, nondik atera ditzakegun arrautzak, edo hori esnekiak, edo sare hori sortzeko asmoz.
Webgunerik baduzue?
Gure webgunea, bai, badugu, akoratzen naizen elbideaz. Da, uste dut dela, basortu.yolasite.com.
Bukatzeko inigo, 10 urteko alokairua duzue aurrean, urrengo urratsak?
10 urte hauetan, inozu? Bueno, gehien bat proiektua sendotzea. Orain arte egon gara oso buru belarri barazkien ekoizpenarekin, gure ideia da, etorkizunean, denbora gehiago eskaini alizatea, hori, jakintzen berreskuratze horretarako, edo difusiorako, edo trebakuntzarako, eta orduan espero dugu proiektua sendatzen doan bitartean, hori sustatu alizatea apur bat gehiago.
Inigo Gallastegi, basortu proiektuko kidea, mila esker eta nahi duzunen arte.
Mila esker zuei, bai.
Agur.
Agur.